begiratu atzea. Hortzimugak zuta gure begie zeruta. Begiratu maitea, amildegi ertza, biziak ia ametsa.
Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak, izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara, esan oida Euskal Herrian, eta horrek badu egitik. Izan zirenek, edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek, ondorengoak baldintzatu dituen ala ez gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan alabak direnek, ezin izan baitute hitz egin. Ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuetan, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain? Orain zer, kontatu aldaiteke, hitzegin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxi gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean alabestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik ondorengoengan. Hitzegin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean. Gaurkoan protagonistak Miren Azkarate Badiolarekin batera, Ainara Lasa eta Larraitz Lasa aizpak.
Baina gure bizitza izan da.
Alabak izango ditugu izpide datozen minutuetan, izandakoen alabak, bizitakoen alabak, agian oraindik ere bizirik daudenen alabak, edota zoritxarrez behar bada hilike daudenenak. Euskal Ieslari izandakoen alabak. Iragana, orainera, ekarriko dugu lekukotasunak bilduz. Eta gaurkoan, behar bada txiste bat badirudi ere, lasatarrak, baina ez goenkalekoak, benetakoak, oi hartzorrak. Hemen, Miren Azkaraterekin, ongi etorri.
Arratxaldeon, mi arratxaldeon. Eskerrik asko.
Larraitz eta Ainara. Ainara eta Larraitz, zer moduz?
Ondo. Bueno, pixkat urduri mikro aurrean, baina, bueno, eraberian, ba, gogotxu. Gai interesgarria delako, norbean bizipena kontatzeko aukera eskintzen aizatelako, eta bueno, ba, pixkat improvisazioan, sentipenei kasuein, eta ia zerrateatzen den.
Zuek ieslari politiko baten, zuen kasuan aita zen ieslaria?
Bai, hori da. Ama kartzelan. Aitak ies egin zuen, baina ama atxilotu egin zuten. 1984ko ekainaren 14an. Eta amak pasa zituen Jeseria Seko espetxean 3 hilabete pasatxo, 4 inguru. Eta aitak ies egin zuen.
Eta zuek?
Ba, uize ba osabekin eta amonakin eta ba, ama fiantzapean aske utzi zuten arte.
Kontatzen duzunagatik, Ainara, data zehatza burutan duzu, seguraski bizipenak gorpuztuak ere bai, ez?
Bai, bueno, egila da gero kuriosoa dela, ze behin arkaitzkan hori usteut, arkaitzkan ozela bai, entzunion... etzekiela zenbateraino zen bizipena gorpuzten ditugula, hori, bueno, nik uste dut nahiko, bueno, nire kasuan behintzat uka ezina dela, baina kontua da gero ze errelato eraikitzen dezun bizipen horren inguruan, ze klaro, arrasto hori edo bizipen hori, ez, 8 urtekin nolakoa den edo zure buruari zer kontatzen juten zean bizipen hartaz, bueno, niretzat gai hori interesgarria da, baina, bueno, edo zen kasutan arrastoa, bai.
8 urte Ainara, esan duzu, Larraitz gazteagoa zera, ez zera eta orduan jaiotzez ieslari baten alabak, jaio
hori da,
oi hartzunen horretan, oi hartzunen,
eta oso arro gaude.
Arragukoak. Izketan hasi baino lehen, mikro atzetik esan dugu ez, datak eta zarrenako beto kontrolatzen ditula, ez da lehenengo aldia hori entzuten dugula, liburua ikusezinak ere idatzi genuenean alaxe gertatzen zen, Ainara, zuk 8 zenituen, ama atxilotuta aitaki esentzunean, zuk Larraitz?
Hiru.
Gogoratzen duzu zeozer zuk Larraitz?
Ez, txikitako, txikitako, yes, gehiago da, esango nuke, 7-8 eta Ainara gaipatu duen bezala, pixkat, eraikitako hortatik, ez? Asko itzain dugulako, bueno, oso kostiente galako zer bizitu dugun, eta horren baitan eraiki delako pixkat mapa hoi. Bai gero aita atea zenian, pixkat nik ja 11 urte nitunean, orduan azkeneko urte hoietatik badut, oroitzapena esango nuke 8-11 edo 9-11 hortan kontzientzi maila azkenean handiagoa da, eta horren arira bai goatzen az ondo, ba, bestaldeko etxea nola zen, ez, grafikoki identifikatzeko aukera eukiko genuke guain, ez, definitzeko edo eskribitzeko. Txikitakoa ez, gehiago da iruditeri bat sortu dela kontakizun hoietatik, ez, orduan, ba, zentzu hortan igual Ainaran oroimenean gehiago egon liteken erian baino.
Bestalde, esaten duzuen hori, zein da herria?
Zein da bestaldeko herria? Bai. Hori. Bueno, aitak lehenengo iesean eta ezkutuan denbora bat emantzun, baina, bueno, gu ja nola baite famili bezala asteburutan, zeguk astean zeharreko martxa hemen egiten genuen, eta aita Hendaian bizi zen, eta gero astebururo juten ginen, gure astebururoko
etxe hortara.
Etxe hortara, pentsatuz mugan orduan topoan zeon guardia zibilari biharrezko izeban, eraman izeba Grasiren etxera egindua zela esaten genionean astero sinetxiko zigula, ez? Bueno, en fin, hori zen.
Zenbat urte izan ziren, zenbat aste buru juntzineten zenbat urtez, aita Hendaian?
Bost.
Bai, lauterdi, ikustu, bai, zela bostera iritsi, eta gero... Bai, bueno, egun batean etxetik atera eta atxilotu zuten, mugan entregatu, 10 eguneko komisaldegiko tortura saio latzaiek, eta gero kartzelan beste 4 urte terdi egin zitun, eta bueno, hainbat astro lerrokatu zian, ez, ba, garai xamarratea zen, 82an.
Pentsatzen ari nintzen, askotan ez, kontakizunetan gordintasuna kendu oizaiola, ez? Zuek pixkat urte haietara itzuliz, nola gogoratzen duzu egunerokoa, ez? Nola ulertu, ba, aita falta da, gainera ama eraman dute, gero amatera da, baina aitak oraindik ere ba, ezin dugurekin egon, eta asteburuko rutina horiek nola gogoratzen duzue?
Nik modu politian goatzen txut. Egia da, leheno Ainarak aipatuna Arkaitzkanok esandakoan arira. Iruitzen zait, heldutzen geanean, badaola aurrori ikusteko beste begirada bat. Mino momentuan bizitakoa, ni aur zorion txuak ginala esango nuke. Osa, ba, hori tokatu zitzaigun, baina guretzat, edo uste dut abentura bazela aste burutan aita ikusta jutia, gero kartzelan ere zeonian, ostra, harremana estua zen, ze orduan, bueno, burofaxak zeuden, telegramak, aita ikusta dut, oio asko zaintzen zula eta komunikazioa nahiko istua zela. Eta gero bidaiak, bidaietan ezaututako jendea, osa gutzat familia bazen, osa ni herrerarako bidaiak, autobusean mikro hartu, osa hortaz oigoatzen dut, abentura txiki bat bezala zen. Nik, bueno, oitokatu zaigu bizitzea eta ez dut, ez nun momentu hortan modu dramatikoan bizi, egia da orain urtiak pasata, aurroi, begiratzen detenean hor igual bai emozionatzen azela. Baina momentu hortan, esango nuke, bai, zorion txua ginala. Aste burutan desiatzen eta ginala juteko, bueno, ba oizen, bizizan tokatzea, tokatu zitzaiguna bizitzea, eta ustete, bai, nik ez dut, modu dramatikoan bizi, oain emozionatzen gara bai, ikusten dut, baina heldu begiradatik dela. Ez dela momentuan nola bizi dezun. Baizik eta guain irudikatzen dezu aurrorrek bizitu zuena, ez, edo bizitu berri zantzuna, eta horrek emozionatzen zaitu, ez, bagorra delako, ez delako erreixa, baina momentuan bizitakoa ez da huain sentitzen duten gauza bera, ez?
Ez, ez.
Diferentea.
Bai, bai, erabat partekatzen dut sensazioa. Ala ere sensazioa partekatzen dugu, baino gorputzak memoria badauka.
Bai.
Eta unkitzen gea memoria bat daukalako, eta gora zaurgarritasuna. Baina nik ere oso antzeko goratzen dut, de hecho orain, ez, guraso gehala eta ama gehala baita ere, esaten duzu, bueno, aurrari ingurune seguru bat eskaintzen diozun bitartean, ez? Claro, inseguridadea kanpoko guztiak sortzen zuen.
Bai.
Barruko esparrua segurua zen, ez? Nik egia da, baditu dala beste oroitzapen klase batzuk, ba, esate bateako endaiara iristen ginean, baina, bueno, etxera iristeko, inoiz ez genuen bide bera egiten, ez, galen garaia zen, eta beti erre, osea, da gaur da eguna, endaiara juten naiz, eta nik, endaiako, kale guztiak ezautzen ditut, ez izenez, baina handik pasatzen naiz, eta eske denak ezautzen ditut, ez, poema bat ere idatzi nun bere momentuan, ez, 27 bidez berdinetatik iristen ikasi genuen, ez, 27 ieslari hil zituelako etak, ez, eta netzako hori simbolikoki bazen, oza, 27 bidetatik iristen ikasi genuen, baina gainerako bizipena larraitzen oso antzerakoa da, nik igual bai beste ardura batetik, eta bueno, aizpa txiki bat eukitzearen zera horrek, eta bueno, azkenean, ba, nahi gabe ere, kokatzen zaitu bizitzan beste toki baten. Osea, heldutasun maila handiago bat hartu beharrakin seguraski egoera afrontatzeko, ez? Gero kontziente baita ere, bueno, egunerokotasun hortan, ba, amaren aleginaz, ekonomia, familia, bueno, aurre ateatzeko hori ere potentea izan da, eta kontatu egin behar da.
Askotan ere, ume garenean ezaki gertatzen zitzaizuen zuei, ba, garrantzitsua zerbaiten parte sentitzea, ez? Eta bazenuten inguruan bazoik bezala konplizerik edo aipatzen delako, ez? Gauza asko ezin zen dituzten esan, ezin zen dituzten kontatu, erez seguraski, eta agian bazenekiten herrian bazegola bat, zuen antzera zebilena.
Niko antxe bertan ez dakat goguan. Eta gero esango nuke, ba lehen aipatueten bezala, 10-11 urte arte, aita hor ja ateatzen dena, hor bai nitun konplizea, gaur egun kuadrilakoak dianak, ulertzen zutela, egoera, errespetatzen zutela, mino gure berdinak...
Ez. Nik uste dut gero garaiari ere lotzen zaiola, ze lehen miren aipatzen zenun, ez, ia ieslari izan da edo han jaiotakoa ginen, eta klaro, nik daukadan bizipenetan ez dago bakarrik ama atxilotu eta aitaki ez egin zuen garaia, dago aurreko garai osoa, eta garai horrek ere, osea, nire memorian bauka toki bat garrantzitsua larraitzek adinagatik, ez da existitzen, baina, bueno, nik hor bizipen potenteak ditut, eta aurre, osea, uste dut, garai hartako atxiloaldi eta iesera joan dakoen artean, ez daudela aurra asko, ere. Igual gero jaiotakoak eta hola bai, baina gure historiaren eta gatazkaren urte haietan, Ba, 1967-tik bota, 1984 ama atxilotu zutela, bueno, nik dauzkat gatazka horri lotutako bizipen prebioak atxilotu eta ama espetxera sartu aurrekoak. 1975 jaio nitzan ni, 1977-tik 1984 eta gero 1984-tik 1982 da beste ziklo bat, ez? Ja da, amaren espetxealdia baita ere, larraitzetan ileseria zen sartzeko aukera auki genuen, kartzela barruan, ziegetan egon ginen, ikusi genitun, bez, ba, nola ziegetan, ba, 4 litera zituzten amaketa, kumun bat, eta patiora ematen zuen leio bat, eta ormai bat dena koloretazko perlatxoekin eta ariekin, kometak eta pultserak eta iteko, grapokoak zeuden, panpinako paritu zizkiguten, nigo atzen naiz kasio txiki bat neukala erloju bat, eta zeatik pasatzeakoan hasierako Jesus, hori da, detektoretik eta nola pitatzezun, eta zagiz, eta ez nun ezer ulertzen, ez? Baina, nik nahi nun ama ikusi, hori zen. Eta ostras, bizipen hori izan zen.
Ba, nik adibidez hortaz ez dut goatzen, hoi lehen aipatutako iruditeri hortan badao dela, inbesteitzen dugu, eszena hoietaz, ja memorian ematen du hor daudela, baina nerian ez daude. Daude, bueno, sortu inditut.
Bai, bai, bueno, nik uste dut hori, eta sortzen jarraitzen degula baita ere, baina jeseri aseako hartan akordatzen naiz patioan, ba, Madriden kriston beroa, eta mangerakin patioan isiar galardi, eta osan bustitzen, eta nidakat, ba, esango nuke nere bizitzako lehenengo bizipen ola feminista potentea kartzela hortan izan zela, eta arrasto handi utzi zidala.
Ez ziren konstiente, zer sortu zuten zuen.
Oida. Horregatik behitu, ez diota denbora asko eskaini gaurkoari, ez detelako denbora asko euki. Ez, zerk egiten gaitun ere, esan nahi dut, ez zer galdu dugun edo zer irabazi dugun baita ere, seguraski ez da bata bestearen kontra, baina nik uste galdu genula, osea momentu batean, esan nahi dut haurtzaro batean. Ez, gurasoak batean desagertzen zaizu izkizu ekuaziotik, ba hori esan nahi dut fortzatutako abandonu baten egoera bada. Hori ukaezina da. Naiz eta gero badakizun ez dagoela motivazio hori, ez? Baina bizipena sentimentua momentukoa hori da. Tatzen dena da gero juten zehala eraikitzen bestea. Eta bueno, pos, hor bizi izan gea bere aurki eta ifrentzu guztiekin.
Eta bestea eraikitze horretan ze garrantzitsuak esan dituzuen Amona eta Aitona, ez? Gauzak esplikatzerako momentuan, ez da bat ere erraxa, aurrei gauza guztiek esplikatzea.
Ez hori bakarrik, momentu hartan ez zuten jakingo zen baterako zen.
Claro,
osa, nahi dut,
bai, bai.
Ama hiru labete espetxean eta bueltatu zen, baina eta aita joan zen, baina hasiera batean posible zen izatea
bai,
urtetako
bai.
Kontu bat eta zuekin horrez.
Bai.
Bizipen horiek ere gerora hitz egin dezute.
Bueno, a ber, nik uste dut hori oso presente, onda, gure kasuan izeba osabakin, Amona Gregori, nera amanama, izebakin eta bizizen arraguan, eta, bueno, pareko torrian, eta alde hortatik, bueno, logistikokita hori erresa izan zen. Baina nigo horatzen naiz, ba, ikastola deitu zutela, esanez, ez juteko etxea bazkaltzea, izeban etxea juteko, ez? Eta, bueno, etzen gauza ohiko bat, orduan amak etzun etxetik kanpo laniten, eta aitak iten zuen kanpoan lan, orduan, goatzen naiz izeban etxea junitzala, baina ja ez naiz gogoratzen momentu hortako sentipenaz. Osea, beste guztia, nire buruan eraikitako pelikula da, osea.
Bai. Bai, nik ez dut momentu hori ez dut gogatu ereitzen.
Eta zuek, nola, guzti honek, zuengan nola eragin duela esango zenukete?
Ez da erreixa niretzat erantzun hau, eh? Osa, gauza bada politikoki, testu inguruak, esan nahi dut, gurasoen momentu hartako konpromisoak, esan nahi dut, irakurketa guzti horiek a posteriori etorri dira, baina, bueno, eraginaren parte batean badago, momentu batean, ez orain, ez orain ja 49 urtekin, baina ez hori gertatu zenetik ona, osea urte asko pasa dira ta xamurragoa izango zen bizitza hau, ez? Gertatu izan ez balitz, baina gero ez dakitzen bateaino. Ze bueno, ze beste zirkustantzia gurutzatuko gintuzketen, ba bueno, gero, adibidez, harremanetan, hori baino lehen esango nuka diez, arduraren ikuspuntutik, nik bai gogoratzen dut oso urtzarotik, ez dut esango, etzegozkidan ardurak adinagatik, baina, bueno, parte batean bai hartu behar izan itula. Eta horrek deje bat utzi didala, ez? Nere buruari kontra iterainokoa, horrek gauza onasko ere baditu, eh? Baino, momentuan bai sentitzen dut hartu behar izan ditula garaiari etzegozkion ardura batzuk. Eta gero, bueno, bestelako harreman batzutan ere bai, bueno, nola kokatzen zean, harremana galtzeko beldurrez, ez, bueno, hor, komplejua da, baina horren inguruko gogoeta bat, elaboratzen nahi naiz, esango dugu. Eta gero adibidez, nigan arrasto handi utzi du amaren rolak, osea hori gutxi esaten da, gutxiegi. Badakigu, zue badakizute, sobra. Eta nik uste dut horrek eraiki dula nere baita ere bizitza jarrera feminista bat eta bueno, hainbat gertaerei bai kurgarritasuna emateko ez dakit, gogo bat edo bulkada etengabe bat, ez? Bueno, gauza gehiago daitezke baino nahikoa esan den.
Gutxi dakat gehitzeko. A ber, ziurrenik bizitakoak bizita geana bai, esan nahi dute zaila da esatia hoi bizi izan ez bazenu nolakoa izango nitzake, dudi gabe esperientzia guztiak uzten dizute arrasto bat, baina bueno, ba hortaz arro gabe, ezakigu beste esperientzia bat bizi izan bagenu nolakoak izango ginaken. Bueno, eozen kasutan uste dut bizitzan, eozen esperientzia ikusten dizun arrastoak iten dizula, eta horrekin batea eraikitzen juten gehala, ez, gure ni hori.
Liburua teazenean ikusi zinak nire amak lehenengo aurkezpenean botazun, ez? Pa, lo que habéis vivido bastante normales habéis salido. Eta hori ere,
eskat, hori ere hor dago, bai.
Bada, ez? Ja, ze,
bai.
Azkenean badira bizipen gogorrak asko, eta egoera ez normal, edo zai, gustatzen normalitza, baina uno, kakotxe askoren artean, ez? Ez arruntak, edo ez haurtzaro besteek zuten haurtzaro etako bat, eta bueno, pues horrek utziko zitun guregan arrasto, ondorio, eta bar, baina bueno, beti ateratzen da berdina gero, eta arro gaude, eta ez dugu, eta ez dugu aldatuko.
Dut bizkarrean doan amunduaren kontrakarrean imaginatu zaitut arnaskantuka nire gorputz gainean ¡Gracias!
azken bi galdera formulatzea zaila egiten zaizkidanak, politikoki zuzena gelditu dadin, ez? Esan nahiot, aipatu duzu zuek ere ja ama zaretela, ez? Eta esan duzu biek, ba, bizitakoaz ez duzuela oroitzapen txarrik, haurtzaro edo umez zoriontsuak zinetela oroitzen duzuela, ez? Baina aldi berean, seguraski, etzen ukete hori nahi gaur egongo zuen seme alabentzat, hori batetik, ez? Lehenengo galdera, eta bigarrena da, arro gaude horretan, nik neukere batzutan sentitu izan dut, ba hori ez, arrotasun hori, baina zenbait zuen aurrean, ba, arrotasun hori ez da zuzena, ez? Azkenean, kasu honetan, bueno, ba, nire kasu pertsonalen, aitak erakunde armatu batean parte hartu zuelako, ez? Eta horrek, ba, bueno, momentu batetik bestera, badakigu ze gauzak eta gertatu ziren horregatik galderaren formulazioaren zailtasuna, baina horrekin nola aritzen zarete?
Lehenengo galdera ilotua, ez litzake gustatuko nere alabakoi bizitzea. Mino, lehen osan duten bezala, ez dut uste ze drama bat bezala. Osa ez dut kokatzen hola, ze inguruan baditute bai espetxean aita edo ama dut dituzten aurrak.
Oraindik.
Eta oraindik. Eta ez dut uste aurroiek begitu bertxugunik tristuratik. Ez dakite osondo nola esplikatu. Ba ez da erresa, ez da xamurra, minon... Bueno, ba hori da egoera, osa Osan nahi dute, ez dakit oso ondo nola esplikatu. Nik ez nuke nahi hoi bizitzea, baina bizitzea tokatu beharko balu, ba ez dut uste ez dramatik edo ez penatik edo aurroiek behitu bartxugunik faltatik, ze ziur aski badazkate ez ingurune sendo bat, ez dakit nola zehaztu oso ondo, esan nahi detena badakitu lertzen dela, baina ainara.
Bai, ez partekatzen dut, baina etortze zitzaidan ideia bat burura, osea, nik uste dut edozein egoera ez normal edo trauma bat artean daukan zerbait bizipen aldetik ez dela ona inorentzat. Beste gauza bada behin egoera hori daukazula ezer egiten dezun, ez? Ba, batetik ez ukatzeko, adibidez, emozioen esparrua. Ze hori bai gertatu zaigu. Hori bai gertatu zaigu. Eta lehen, bitu, utzitako arrastoi buruz eta ari zinala, Aitziber, egondia garai batzuk, hori ezinezkoa zena. Osea, esan nahi dut, ez negarrikitea, ez, osea, gogorrak izan behar dugu egoera horren aurrian, eta hori nik gogoratzen dut ahi ez aktibatu izana, ez? Osea, gogortasun zea bat, ba, gero seguraski bizitzan zehar, beste forma batzuk, osea, justo itzulikatuta etorri zaidan. Eta hori bizi izan ditugu garai hoiek, esan nahi dut oso arrisko garaiak, ez? Eta bueno, ne gustatzen zaite esatea orain igual zurezko garaietan gaudela behintzat. Hau da, bueno, ba, bizipen hoiek tokatu zaizkizu, baino ez olako biktimizazio ez, itzulezin batetik irakurtzea, baizik eta bueno, ondo irakurtzea egoera, kasu hortan aurrakin hitz egitea, aurraren bizipenari toki egitea, ze horrei bai etzaiola tokia egin beste momentu batzutan. Eta horrek kasik egoera objektiboa baino min gehiago edo arrasto gehiago utzi izan dula iruitzen zait. Eta igual besteakin lotzeko la politikoki neri personalki nere inguruan ez ditorrek inungo konfliktorik sortzen. Interesgarria egiten zait adibidez egoarekin, semearekin gai hori abordatzea, osea sei urte ingo ditu orain, orduan, bueno, dena ezin dezu esplizitatu, baino, bueno, kartzela zer dan, ez, galdetzen dunean, edo aitona eta amona kartzelan egon dia, pues, esan nahi dut, nik hori kontatu diotegoari, gero errelato hortan, ba, bueno, pues, sei urteko aur baten testu ingurura doitzen dezu diskursoa, baino, nik uste dut, nahi behintzat, ez, orokorrian ez didala, hola esan, nerekin doala, nere nortasunan eraikuntzan, aita eta ama erakunde armatu bateko kide, aita eta ama erakunde armatu bateko kide gisa epaituak izan zian, bere espetxealdia pasa zuten, eta hori da nere bizitzaren historia, eta hor daude kontatu ezin diren gauza asko, hori ere gauza, ze bueno, ez, historiaren denbora lerroan oso urte gutxi dira, eta oraindik jendeak kartzelan dago, gurasoak kartzelan dituzten aurrak daude, en fin, hor badaude oraindik itxigabeko hainbat kapitulo, baina neri horrek ez dit konfliktorik sortu izan, eta igual haurtzaroan gehiago, baino ez naiz akordatzen. Nolakoak zian momentu horiek, goatzen naiz adiez, guraso bileretara noski ama juten zela, aita etzeolako, eta horregon gozan aurren arteko zehoin ikusten da, txikiarekin, ez, aita ez da etorri zebestea, eta, bueno, pues auskalo, ez, zertzen garai hori, baino hoi ez du gogoratzen nahi esan.
Ni gelditu naiz, asteburu horiek, Hendaiara joten zinaten asteburu horiek, askok, ez, berdina bizitu dugunok, nire kasua ere berdina, baino ni naiz gogoratzen zen, ni oraindik Larraitz baino txikiagoa nintzen hori bizitu genunean. Badaude argazkiak gero azaldu direnak gure etxetik Hendaiako etxean, sorpresa horiek ere matitu bizitzak. Zure kasuan berdin, umetan ezagutu edo ustez ezagutu eta gero urte batzuk ezer jakin gabe egon eta azaldu berriz gure bizitzetan, ez? Zuek sortu zenuten Hendaiarako asteburu hoietan hango beste aur, hango beste ieslari eta barrekin harremana, mantentzen duzue laguntasun hori, ez? Bakarrik aitaren etxera eta aitarekin eta amarekin egoten zineten.
Bai, bueno, etxean egoten gina, baina segurtasun ari lotutako erabakia zen erabat. Ni gero erakusketa bat egin nun, falta ez diren gauzak, bueno, proiektu bat, eta esatet, et lau leku zeuden. Muga, etxea, frontoia eta hondartza. Eta etzegon besterik. Eta hondartza, udako garaian, turismo gehiago, bueno, azkenean, dena zen segurtasun neurriek, ez? Provokatutako egoera bat. Orduan etxeko espazioa zen, etxeak azpian zerrategi batzun, batzen naiz, eta katu de xente, eta zerrategi hartan birutekin eta jolasten ibiltzen ginen.
Potin jetxoak iten, bai, niko ego guan dut.
Bai. Gerora, etxe horren atzeko leiotik, osea, gero ikusi nun denborakin, Eide Rodriguezen ta etxea dala pareko etxea, eta ordun haien etxetik ikusi nun gure asteburutako etxea, ez? Eta ordun kuriosoa zen, ze pixkatzen metafora bat, ez? Batean ikustea beste aldetik, eta esatez dut, zein biziko da bain? Etxe hortan, eta nolakoa izango da, ez? Inoiz, eola fantaseatu dut, atia jota sartzeakin, eta hola, erakusketa egiten neon itzanien, eta...
Zuk esai da zuatea, oza, etxea zein den, eta nik joko diotatea.
Ah, bale, bale, bai, esango izut, aitzi behar, bai.
Galdetu nahi nizuen askotan, leku bati, ez, mania edo amorru hartu oizaio, ez, ba, azkenan bortxaz joaten delako, zuek ze oroitzapen duzu edo, ze... maitasun edo, bueno, poema bat egin diozuzuk Hendaiari, Ainara, baina naturalki jotzen duzu adibidez Hendaiara plazeraren bila edo beti sentitzen duzu minen bat edo beste?
Nik neko normal, bai.
Batez,
bai, baina oso integratuta daukate Hendaiara jutea, lagunak ditut gaur egun Hendaian, ez da Hendaia, bueno, hondartza ere bakarrik, esan nahi dut, bueno, bai. Baino, bueno,
muga
aktibat,
igual, ez?
Muga
ez.
Bai, igual muga bai, baina nahi gehiago iten zait aktibatu oroitzapena, baino ez minetik. Hau da, ez, ostras, erakusketa iten ta hasi nitzanean, argazki jakitea jo nitzan, eta bapatian etxe aurrean zeuden buzoi guztiak, eta justo argazki jakin aurretik pasanitzan astebete lehenago, eta oraindik zeuden, hogeita mapiko urteko buzoi berdinak, erdoilduta, eta eta jo nintzen argazkiakin izkien, hortik astebetea pasa nintzen, eta ja buzoiak berrituta zeuden, ez? Eta esatezu, joe, ba, bueno, a ber, pixkasiko magia, olakotanik esatet, joe, ez, ematen du nere mugimendu honen zaizeu dela buzoiak, ez, aldatzeko edo. Eta ordu netortzen zait, bizipena, baino ez mina, minetik. Ez, egia esan, ez?
Ez, nahi ez dare. Ba, kontrakoa esango nuke, eh? Osa, nik pozik goatzen txut frontoian jolasten endaiako sarrerako frontoira juten gineneko eta hor fronten izian ibiltzen ginen garaioiek muga igual zerbait negatibo bezala edo bizipenen bat goatzen dutena bueno, ba, tensio handiko
bai, bai, embreolako
osabekin, ostras bai, bai. Bai, bai, zerbait negatibo bezala minon, bez.
Gero endaian beti ez ginen toki berdinean egon, osea, ja azken fasean etxe batean gu geunden, baina, bueno, lehenago beste etxe batzutan ere egon ginen, eta hor Orio auzoan bizizian garrotarrak ere, eta gau gu ordutik ezautzen geha, osea, 8 urte genitunetik, orduan gero urte askotan ez dugu koinziditu, baina... harreman horiek betirako bezala dira, ez da nola esan.
Hori da leno galdetzen izuena identitatearena edo jakite hori, ez? Zerbait badaukagu komunean. Zuk esan bezala oraindik kontatu ezin diren zenbait gauza tarteko, baina bada zerbait beste batzuekin gertatzen den zena.
Eta
da, parez pare, ba, berdinak garela, da, edo berdinak bizi ditugula dakigu, ez?
Bai, bai, dudari gabe. Askotan, de hecho, Landergarrori esan izan diot, bueno, ora, dokumentalen kontuakin eta hori inbeharra daukala. Ieslarien semea laben, bueno, bere bizipena. Mm-hmm. Baina, bai, ora, konexio bat badago, eta orduan, ari hori hartu eta kontatzea, bueno, ederra litzakela.
Eta bukatzeko, ez dakit miren zuk beste galderari badazun, zuk izan duzu inoiz aukerarik gurasoekin lasai hitz egiteko gaiaz edo anekdotak kontatzen eta
ez bakarri gurasoen artean, zuen artean hitz egin duzuen noizbait zer suposatu zizuen edo haurtzaroko gauza horiek?
Bueno, nik uste dut gurasoekin oso presente egondala beti,
bai,
gai hau.
Eta modu naturalian, bai, 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 bai. Ateatzen dianian gauzak ere esango nuke nahiko modu naturalian. Bai. Asko itzein da, bai, bai, asko itzeiten dugu batzutan, bai, 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 ateatzen dia, bat aitak,
bai, bai,
atzea bai, bai. Denboran inda, bueno, bai, afari edo bazkarietan, ez?
Bai, nik ustet, esan nahi dut, ez tala... hartuta gaia zitzengo dugu, baizik eta gure bizitzaren historian presente egon den momentutik oso naturalkitzein dela. Guk seguraski gutxiago gure artean, baina bueno, uste dut hori fenomeno nahiko ohikoa izaten dela baita ere, ez?
Horratik galdetzen nun, eh?
Bai.
Gauza asko dira, pues, liburuaren arira elkarrezketa asko egon ziren, eta aizpa bai. Oanai arrebak zeudenen tartean antzekotasun pila bat topatu genitu, naiz eta bizipenak edo herrialdeak edo urteak oso ezberdinak izan, baino hau da bat. Hau da, anai arreben artean, aizpen artean, ez da hitz egin. Egin da, osea, egin bai. Egin dira, horrekin aurrera junga, gurasoekin, bueno, posible da, noiz baiten, pues, zuen kasua bezala, ez, ba, bazkaritan, edo normaltasunez, eta integratua, eta egunerokoan kontaerak azaltzen dira, baino ez da hitz egin izan gure artean.
Bai, bueno, horregatik aitzaki ona zen zuen gonbidapena, baita ere. Baina bai, uste dut hori errepikatzen, ni behintzat partekatu izan detenagatik, eta bueno, hitz egin dugu honi buruz behin baino gehiotan, uste dut hori hola dela bai.
Ba, gero horreontzen igual ainaran erakusketan arira, ba, katarsi momentu bat, edo igual, ba, ez dakit katarsi deitu, mino, bueno, ni igual bai kostiente izatea, ez, behak nola bizituzu noidena, ez? Eta, bueno, horren emozioa, karo. Baina leku diferentetatik.
Eskerrak ez zegoen grabatzen bideoan.
Mi esker, beti zaila da horrelako elkarrizketa batean denbora mugatzea, ez? Jarraituko nuke. Baina, bueno, izango dugu agian hortarako aukera berriz ere. Mi esker.
Eskerrak asko zuei aizue, gaiari leku aiteagatik eta... nahi dezuen arte.
mila esker.
Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun, oraingoan, guztion ongiaren izenean.
Begira duzun testigu, bakarra zeu zara isilean. Galdu dituzu gerra guzti hoiek danak eta zugan oraindik ikusi nahi ez duzu nori dena egiten diozunetan jarraitzen zaituen norren artean bizi zera bidertzeko seinaletan bizi diren orain hoien antzera beraien bizitzatik salto egitera ausartzen ez direla desagertzen diren espezioien antzera itzaltzen ari zera berak horrika eta zu berri zoinez minik egiten ez duten zaldi oien marraztu dizkizuten parentesien artean bizizera mapazar bat zera eta zure basotan barna horreine ies batetik bestera kotxeko argien artean eta zuk zeure buru abeinu